Tad tāds garš pieteikums šoreiz ir. Šorīt pie mums ciemos ir komponists, teātra mūzikas autors un, kā man rakstīts, īsts stāstnieks. Pārbaudīsim šo faktu šodien. Viņš nebaidās eksperimentēt, meklēt jaunus veidus, kā eksperimentēt ar skaņu. Tas ir viņš Goran Gora un kopā ar viņu ir nopelniem bagāts mūzikas producents, daudz radio hitu autors un, kā izrādās, arī bārdainākais skatus cilvēks, kādu mēs vien esam redzējuši. Es nezinu, vai vairāk tu jau kā par to bārdu skatus vai nē, un tas ir Kaspars Sansons. Kopā viņi ir ieradušies, lai iepazīstinātu mūsu ar simfoniskajiem bangeriem koncerta ciklā simfoniskais hits. Šorīt runāsim par mūziku tehnoloģijām un iespējams par to, vai mākslīgais intelekts kādreiz varēs sacerēt arī savu īstu hitu, tādu patiesu pats no sevis. Labs rīts, kungi!
Labrīt!
Lācam iekšā sarunā!
Wow. Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāk interviju Latvijas Radio.
Šoreiz pirms labrīt ir jāsaka tā, to, kad ir atlikušas 27 biļetes precīzi, tā man ir rakstīts attiecīgi tie, kas mūs klausās, jūs tā nekavējaties. Tiklīdz kā jūs dzirdat kaut ko interesantu, jūs uzreiz dodaties, kur nu šīs biļetes var atrast plašajā internetā un nenokavējiet. Bet labs rīts!
Hei!
Klau, nu, kas tas tāds būs? Kāds mākslīgais intelekts, kāda simfoniskie bangeri šodien piedāvājumā?
Nu, nereāli, vienkārši nereāli. Uzreiz jāsaka, nu, es varbūt tā iesildīšu, ja, nu, tā kā izstāstīšu Kasparam, kas tas pa projektiņu, ja?
Kaspars vēl nav informācijas.
Es nezinu, kur es esmu pieteicies. Jā, jo jau 11. Gadu mēs ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri veidojam programmu agrā bija koncerts sarunas ar Goran Goru, bet tagad viņš pēdējos gados ir kļūst par simfoniskais hits ar Goran Goru, kas ir tāda demokrātiska koncertu sērija, kurā mēs mēģinām iepazīstināt gan jauniešus, gan visus tos cilvēkus, kuri vēl nav atklājuši akadēmisko mūziku vai teiksim, nu, sauc kā gribu klasiskā mūzika, nu, piemēram, Kaspars Sansons, ja?
Piemēram.
Kur mājās neklausās, piemēram, Beethoven vai Bela Bartoka un tam līdzīgi. Tad, attiecīgi, šī koncerta cikla uzdevums galvenais ir, nu, es negribu teikt pazeminēt šo te latiņu, ja, bet, nu, cilvēki nenāk smokingos un šlipsēs un uzvalkos un vakar klētās garajās ar špiļkām. Var nākt kāds, tu gribi nākt, baudīt un akademisko mūziku un pieredzēt to, iespējams, pirmo reizi. Un mēs mēģinām šo visu pieredzi padarīt tādu maksimāli interesantu, krāsainu un apskatīt dažādas tēmas no visādiem skatu punktiem. Un šogad mēs esam pasākuši aicināt arī viesus, ar kuriem kopā šķetināt kaut kādas jautājumas. Nu, tad šodien mēs šķetināsim jautājumu par mūziku un mākslīgo intelektu un, nu, prātāms bija cilvēku, kuri ikdienā nodarbojas ar mūzikas producēšanu.
Ar mākslīgo intelektu.
Uz kuru gan krīt vairāk aizdomas par mākslīgo intelektu pielietošanu, kā uz mani.
Jā, jo kā gan citādā var radīt hītas. Nu, ne jau tu mājās sēdi un notis raksti, zin kā, pēc tam atnāk mūziķi un notis izlas. Šitas fādies vai soldies?
Skaidrs, akadēmiskai mūzikai ir kaut kādas barjeras. Pārsvarā gan gribētu teikt, tas tāds mentālās barjeras, jā, nu, un saprast. Es tagad teikšu, būs Morris Ravels Bolero, Bela Bartoks koncerts orķestrim otrā daļa. Nu, tāds nevien popdziesmu nesauc.
Nē, bet tā nu, patiesība jau ir tāda, ka mēs viņus visas tās lietas esam dzirdējuši mobīlo telefonu tajos skaņās un patiesībā ļoti labi pazīstam tās melodijas.
Jā. Un redzi, tajā pat laikā es gribēju piebilst, ka tā trakā lieta ir tāda, ka šķiet, ka tā klasiskā mūzika ir veca. Zin kā, nu, ka tur ir, nu, pirms 150 gadiem uzrakstīta un tamlīdzīgi, bet nē, nu, tā ir mūzika, kas kaut kā ir izdzīvojusi līdz mūsdienām, tā tad viņa ir ar kaut ko īpašu, zin kā, jo, nu, skaidrs, ka mūsdienās arī, es nezinu, vai ir kaut kāds pētījums, cik dziesmu top vienā dienā, es pat nevaru iedomāties, bet, nu, es lieku, ka tie ir vairāk tūkstoši, zin kā. Un tad jautājums, kas paliek pēc tam, pēc kaut kādiem gadiem?
Es domāju, nu, tie nav tūkstoši, tie ir, nu jā, 100 tūkstoši. Es nezinu.
40 tūkstoši dienās jā, Spotify nu, platformā bet, nonāk jaunas dziesmas.
No Spotifyā nonāk, bet jā. Cik top realitātē.
Cik top noteikti vairāk.
Un tad jautājums, cik no tiem 40 tūkstošiem katru dienu paliek pēc tam nākotnē? Nu, labi, tur bija kaut kāda tur Rolling Stone un Preslīs un tam līdzīgi. Nu, zin kā, ir kaut kāds ikoniskās vērtības un es gribētu teikt, ka tā klasiskā mūzika ir tā tie paši Beatles un ir Beethovens no sērijas, nu tā. Es tā gribētu tādā
sasaukt. Šis jau uzreiz vedina uz to klasisko sarunu, ja, kas tad īsti ir popmūzika, kas ir klasiskā mūzika. Klasiskā mūzika ir tas, kas izturējis laika pārbaudi, tā interpretācija.
Tā mēs varētu teikt, jā, nu tādi, nu, all time classics, zin kā.
Es domāju, ka tajā laikā jau tas siets, pirms viņš nonāca līdz klausītājiem, bija krietni sīkāks, un nu, līdz ar to mums liekas, ka tajā laikā jau viss bija, nu, briljants vienkārši. Bet droši vien, kad tādi viduvēji, nu, autori netika līdz orķestriem.
Nē, nu tur jau barons nelaida cauri, vai zin kā, tur kaut kādi tur...
Bet drīzāk teikt to, ka iespējams apgūt mūziku bija lielākas barjeras nekā ir mūsdienās.
Nē, nu tev bija jāpiedzimst vienkārši ģimenei, kur ir klavieres, zin kā. Vai kur tēc pazīst mācītāja kunga, zin kā, kurš brīvajā laikā Ērģeles tur praktizē. Nu, noteikti nebija tik vienkārši, cik mūsdienās atver kompīti, paņem YouTube, ieliec kaut kādu how-to mix vai master un aiziet tā lieta. Tā kā es teiktu, ka par to arī ir tā šīs dienas saruna, par to, cik mūsdienās ir nu, viegli vai grūti radīt mūziku, un ko mēs redzam to, ka jāgrākos laikus, nu labi, tur bija Mozart, zin kā, kurš tur 4 gados jau operas rakstīja, bet man ļoti patika viens gadījums, tātad Kendricks Lamars bija izdevis albumu Damn, un viņam ir tāda dziesma, viņa bija Humble. Un ir intervija, kurā viņam prasa, kaut kāds jauns čalīts, 18 gadīgs, viņam prasa vecīt, nu tu esi bija Humble mūzikas autors, viņš saka, izstāst, nu kā tas notika, viņš saka, kā es te paņēmu savu iPhone, atvēru tur GarageBand, un tu viņš rāda reāli tin, viņš saka, nu tā, un tad Kendricks tā izdzirdē, viņš teica, wow, šis ir baigais bangers. Un that's it, 18 gadīgs čalis uzmauc vienkārši mega pasaules hītu, un tas ir iespējams ar vienkārši telefonu.
Nu, jā, visi rīki mums ir pieejami. Paga, bet man uzreiz jautājums, kas par pie tevis ir par to mākslīgo intelektu, jo kā jau mēs nodefinējām, jā, tā, jo kā, uz kādu ir krituši aizdomas kādreiz dzīvē, tas ir tikai vienīgi pie tevis, bet nē, ja nopien, tad kur ir vieta mākslīgiem intelektam mūsdienās mūzikas radīšanā?
Nu, droši vien tā vieta, viņš izplešā, droši vien viņš ieņem aizvien vairāk vietas, ne? Bet man liekas, tā komfortablā zona priekš manis ir, ka tas ir tā kā tools, nu tavā, nu tajā, vai nekad, restīvi, nu, kad tu kontrolē viņu, nevis viņš kontrolē tevi, vai ne? Nu tā kā ir tāds jautājums, ja tas varbūt bišķiņ senākos laikos, kad sintezātori parādījās, tad, nu, tad bija jautājums, vai tu spēlē sintezātori, vai sintezātors spēlē tevi, vai ne? Un tagad, man liekas, arī tā robeža jānodala, nu, lai restīvi, lai nav tā sajūta, ka tu, teiksim, ieeji tajā mākslīgi, kaut kādā tajā dziesmas ģenerēšanas platformā un tu spied viņu tā kā loteriju, nu, un kad spied, kamēr būs, bet ka tu mērķiecīgi, pirmkārt jau tas prompts, ja, un otrkārt, nu, tev ir kaut kāda arī iespēja to editēt pēc tam un tā kā paņemt tikai kā ideju varbūt vai kā vispār, nu, mūzu, vai ne, nu, kaut kā tā, un man liekas, ka tad tas ir pilnīgi okay. Tas ir vēl viens songwriters telpā, tas nav nekas slikts, un viņam nevajag maksāt autorens. Bet, jā, nu, tad, kad tu spied, kamēr tu uzkrīt 3 banāni vai 3 apelsīni, un tad tev izbirst lielā nauda, es domāju, nu, pēc tādu principu tas droši vien nav, vēl vismaz nav, un es ceru, ka nebūtu.
Varbūt nedaudz banāls jautājums, bet gribās jums uzdot. Kā jums šķiet, autoriem ir ko satraukties par mākslīgo intelektu, vai jums ir kaut kādā tālā vai tuvā nākotnē pamatojums satraukties to, ka šādas dziesmas varētu pārņemt, nu, to, ko mēs darām ikdienā.
Zini kā, bija mums, gatavojot šo koncertu, bija daudz un dažādas sapulces, nu, kā mēs viļājām to tēmu turp un atpakaļ. Un mēs nonācām pie slēdziena, ka pat, ja būtu radītas pilnībā, nu, tā kā nošpartīja orķestrim, ko radīt mākslīgais intelekts, tad jebkurā gadījumā, lai to atskaņotu, būtu kādam jāspēlē tas viss, un tur rastos emocijas un tā īstā pieredze. Nu, jo, nu labi, tu nu vari vienkārši uzlīt datoru skatūs, un lai viņš atskaņot to mūziku, bet tajā brīdī, kad pieslēdzis mākslinieks, tad es teiktu, ka tā ir tā atslēga, nu tā, tas dziesmas atskaņojums, un tajā brīdī jebkas jau kļūst īsts. Pirmā liekas, Mārci Mauziņam tāda bija ar otru Mārci Mauziņam, bija koncertprogramma, kur viņš arī spēlēja mākslīgā intelekta sarakstītas ģitāras skaņdarbus, un tad arī sevis rakstītas, un no atšķirība, nu, protams, bija minimāla, jo, nu, Mārcis vienkārši spēlēja normāli forši. Un tad faktiski tu pat nevar nošķirt, kas ir mākslīgais intelekts un kas ir īstais. Protams, bišķiņ bezkaislīgāka tā mūzika arī bija. Bet es nedomāju, ka baigi ir jāsatraucās, jo es arī izlasīju bija ziņu par to pirmo reperu Latvijā, kurš ir pilnībā mākslīgā intelekta radīts. Es aizmirsu, kā viņi sauc, bet tu klausies un tā, nu, fun, yeah, bet Nu,
radio pasaulē var pačakstēt to, ka Polijā viņi izmēģināja eksperimentu, kur palaida radio staciju, kuras DJ bija tikai vienīgi mākslīgā intelekta ģenerētas balses un ēter personības. Mēnesi vēlāk šī radio stacija beidza savu darbu. Labs ir, cerams, ka nu jau mazāk nekā 27 biļetes atlikušas uz pasākumu jau šodien, 20. martā, 17. vakarā. Hanzas Peronā jauniešiem paredzēta koncertprogramma. Simfoniskais hits īpašais viesis būs mūzikas producents Kaspars Ansons, bet vakara vadītājs un galvenais tēls Gorongori.
O jā.
Labs ir, Klau, mums jānoklausās, viena ir...
Bolero?
Es nezinu, kur tagad.
17 minūtes. Tikai.
Paldies par sarunu, kungi! Nē, es domāju, ka mēs no tā, kas šovakar būs dzirdams, laikam neko te arī neatradīsim Latvijas Radio 5 sistēmā, bet mēs varētu, kas par kādu no tevis radītajām dziesmām noklausīties, ja? Bet es tagad nevaru saprast, vai mākslīgi. Nē, līdz tam mēs vēl arī nonāksim, ja? Līdz tam mēs vēl paspēsim nonākt. Jautājums, Zebrens dziesma vai kāda cita?
Nu, lai iet Zebreni.
Nu, tad kuru Zebreni? Varianti daudz.
Šamans, man liekas, sen nav. Tas ir viens šamans, no maniem mīļākajiem skandarbiem.
Lai skan, Šamans Latvijas Radio 5 ēterā 9:40.
Latvijas Radio 5.
Nāni, bračuk, nu kas jādara? Cits uzdevums.
Jau šovakar, 17. vakarā, Hanzas Peronā norisināsies jauniešiem paredzēta koncertprogramma. Simfoniskais hits. Tur būs Gorongor, būs Kaspars Ansons. Režisors Roberts Rubins, dramaturgs Jānis Joņevs, mākslinieks Krišs Salmans, animators Pauls Poikāns, stāstnieks. Tu tad stāstnieks tātad esi šajā stāstnieks. Kontekstā. Stāstnieks.
O jā.
Labi, stāstnieks. Un noteikti, ka tur vēl daudz cilvēku iesaistīti, bet...
Protams.
Nu redz, tagad jau tikai 24 biļetes ir palikušas.
Lūdzu.
Redz, tie karstie pīrādzi, viņi lido ārā.
Mākslīgais intelekts pats pēr biļetes.
Pats pēr datoru. Klau, mēs arī šodien pajokojāmies ar mākslīgo intelektu un ar visu šo. Likās, mēs bieži vien aizraujamies ar šo rīku, kā rīt radio ļoti piestāv mākslīgais intelekts, jo var ātri atcept dziesmiņas par visādām muļķībām. Starp citu, rekur Agnes šodien tieši izvilk ārā. Viens no mūsu radītajiem hitiem arī nonācis ar Baltikas sižetā. Saistībā ar Rīgas domi un ar asfalta kvalitāti vai vēl kaut ko, ko mēs te bijām piesmējuši. Bet šodien mēs paņēmām dažas dziesmas, kurām autori esat jūs. Abi divi. Un, bet palūdzām, lai saģenerē dažādākos žanros šīs dziesmas. Un jautājums, cik ātri jūs spēsiet atminēt, kas tas tāds īsti ir? Nu, kas ir Agnes?
Es vēlējos aši piebilst, lai mēs neesam gluži kaut ko nepareizi pateikuši. Dažās dziesmās nav arī autors šeit studijā savā ziņā.
Nē, pagaidi, to es saprotu, vārdu autors, bet mūzikiem arī ir jāautori kādā. Tas jau par tas, par ko mēs runājam. Labi, Klau, tātad četras dziesmas mums sagatavotas, jautājums, cik ātri jūs paši tiksiet galā. It kā tas jau jūsējās, jā?
Mums tā kā jāsas.
Vajadzētu atpazīt. Jūs varat strādāt kā komanda. Patīkamā ziņa, es arī neesmu dzirdējis, ko mākslīgais intelekts ir uzģenerējis, un tajā ziņā ir kaut kāda sajūta kā dāvana to lītās birs ārā. Katrai no dziesmām jums ir iespēja izvēlēties variantu 1 vai variantu 2.
Labi.
Jā, jo vienmēr tiek uzģenerētas divas versijas. Tad sāksim ar pirmo jautājumu. Variants 1 vai variants 2? Kur jūs gribat dzirdēt?
Nu, 2, ne?
Nu, 2 parasti.
2. Labs ir, tad variants numur...
Pirmais
nesanāca. Ko jūs varat zināt? Klausamies fragmentu un cerams, ka jūs varēsiet atminēt, kas tā par dziesmu ir.
Šalā, šamani noburvani, noburvam prātu, lai atkal sirdi dzirdu.
Tikko skanēju. Bet šitā ir krietni labāka. Krietni labāka. Šitā ir baritone.
Žanrs, kuru mēs ierakstījām, bija akapella lūdzu.
Skatam ļaujas, ieskauj mani kā ciešas čallas. Šamani nobur mani, nobur man prātu, lai atkali sirdi cirdu. Šamani nobur mani, nobur man
prātu. Tas ir pareizi, tas ir šamans.
Un te ir arī pierādījums, ka mākslīgais intelekts izspiež īstos autors.
Bet teksts bija jāatstāj, ja? Bez teksta mēs nekā tur nevarētu šobrīd izdzīvot. Labi, tātad viens no vieniem...
Bet šis ir priecīgais šamans, zin kā?
Priecīgais šamans. Tad dodamies pie nākamās dziesmiņas un jautājums pirmo vai otro versiju.
Tagad jau gan pirmais.
Pirmā, man liekas, parasti tā pirmā versija.
Pirmā versija. Tomēr tad tā pirmā būs tā. Labāk. Labs ir, mākslīgais intelekts radīs mūziku, bet teksts tātad no dziesmām, ar kurām jūs ļoti intīmi pazīstam. Klausamies fragmentu.
man jāpatīk.
Es pilnīgi gaidu, kad beidzot tas teksts iestāsies šajā
dziesmā. Tequila.
Kas aiz mana loga dzīvo, kas aiz mana loga mīts. Viena melna bezdelīga, viena ļoti nogurusi sirds. Tas palpina mākos, tas manā šaurā ierīķits.
Viņš pēc dzinteru čīčas arī ir iegodīgs.
Viena ļoti nogurusi sirds. Mosties mana sirds. Mosties mana sirds. Mosties mana sirds.
Nu, es pieņemu, ka jums ir skaidrs, kas tā par dziesmu nevar.
Kaut kur dzirdēts teksts, jā. Es domāju, ka Knuts būtu ļoti, ļoti pārsteigts, jā. Bet tā ir mana dziesma Mosties, jā, ar Knuta Skujnieka dziesmu vārdiem, bet brīnišķīgi, nu, es nekad nebūtu iedomājis, ka šī dziesma var būt arī, nu, kas Lapino ir, tā kā žanrs ir, kas...
Salsa.
Salsa.
Salsa konkrēt skaisti. Šoreiz. Bet nav tā, ka labas dziesmas var būt jebkurā žanrā?
Protams.
Nē, te ir pierādāts, jā, ka žanram nav nozīmes, ka labs meldiņš un labi vārdi vienkārši dzīvo.
Laba enerģija.
Labi, dodamies pie nākamās mākslīgā intelekta ģenerētās dziesmas. Tātad variants viens vai variants divi?
Abi.
Nē, abi nē, viens būs jāizvēlās.
Nu, lai iet pirmais vēlreiz.
Lai iet pirmais.
Un tad otrās.
Aiziet, cerams, ka jums izdosies uzminēt, kas ir šis.
Visā pasaulē trīc, brālītai miršona nolaupīts. Trīc, visā pasaulē trīc, brālītai miršona nolaupīts. Paštaisīts loks, katram trīs būtas.
Nē, nu man ir skaidrs, bet es labprāt vēroju, ka tu izdzīvojumu.
Slatenes būtas. Mēs bijām divi no rotas. Mēs
divi no rotas?
Kas nepatūdas. Bet kad virtuves logā gaisma iemirtas.
Kas tas ir?
Tad kaujas nurimstas.
No, Reiniks var iet atpūsties.
Trīts, visa pasaule trīts. Brālītai miršonat nolaupīts.
Nu, pagaidi. Nu kā? Nu,
šis ir piedzēdājums arī originālajā versijā.
Nu, pagaidi, nu, bet Zebra nebūtu ar Bermuda divus, tur kaut kāds sadarbība bijusi.
ne ar Bermuda divus, tur šoreiz jāsaka to, ka tas ir Zebra kopā ar Sunlightiem.
Ar Sunlight?
Originālais izklausījās šādi.
Trīs, visa pasaule trīs, brālītai mies, šonat
mūs. Šoks, Jānis, te jāiet. Šoks, nē, es atceros, ka bija tāds fakts, bet, nu, tad es vispār esmu tekstu, tā kā laidu skip, nu tā.
Nē, nu jāsaka, ka viņi, nu jā, bija grūti atpazīt to,
nē, wow.
Kā... Viņš iedeva wow. Tieši
veiksmīgu versiju vai neveiksmīgu
ļoti
versiju?
Ļoti
veiksmīgu
versiju. Nē, es baigi samuls no tā, ka, zin kā, nu, nu, tā,
nē, bet
tā.
Es pilnīgi sapratās tavs, jo tiešām likās, ka kaut kāds Bermuda 2000 pat ir iesaistīts arī savu.
Jā,
jo, tikai jo, mākslīgais intelekts.
Jo tad, kad skan tā kā īstā versija, nu tur viņi ir nu, kontekstā, nu tur, nu tur, tu saproti, ir Sudden Lights, nu tur Zebreni un tādu, un tad tur brālīts un tā, mēs tur trīs un tā
rota. Tas ir visprākākais to, ka, ja mēs iebarot noteikti gana daudz Sudden Lights, Zebrenis un Gorongors mūziku, mēs varētu arī dabūt līdzīgu akustisku skanējumu.
Wow.
Tā ir biedējošā wow. daļa, bet labi, vēl viena dziesma mums ir priekšā. Cerams, ka jums izdosies. Es saprotu, ka šeit pirmo versiju jūs ņemat, ja?
Jā, nē, šeit.
Otro.
Reiz, labi, jā.
Lai jums veicas.
Pirmā paras nesanāt.
Mazā bilvurā mītī, man pilda
tā. Ceļš, jā.
Citas bildes pasaulē, man tik skaistas nav. Tur ir tāds kā novakars, saule laižas līd.
Wow, Kaspar.
Zelta pienenes tu sprau. Kafija kā nes nīpī.
Wow!
Šis ir tas tipiskais suno, jā, retropiņš jā. Tāds. No sākuma liekas wow, un tad pēc simtās versijas jau tā kā, okay, šitas ir suno
skanē.
Nu tas ir mazais bilžu rāmīts, nu.
Man brīnišķīgi liekas to, ka viņš ir apmets otrādāk piedzēdājumu šajā gadījumā ar pantu.
Jā, nu Imantam Ziedonim arī tagad... Noteikti rotācija kaut kur viņi mākonīja.
Oi, brīnišķīgi. Jā, protams, protams, tas ir mazais bilžu rāmītis. Super.
Skaisti, nu, skaisti.
Jautājums, kāds būs tās jūsu everdēlības ar mākslīgo intelektu šī vakara pasākumā, jo tas jau nu, būtiskākais, par ko esam atnākuši parunāt.
Nu, zini kā, nu, mūsu uzdevums nav nepierādīt ne pretēju un nepareizo viedokli. Mūsu īsmās stāsts vairāk koncentrēsies šovakar ap to, ka, ja kāds domā, ka mākslīgais intelekts ir kaut kas baigi jauns, tad īsmā nē. Mēs bišķiņā, jo šo koncertu formāts ir tāds, ka mums ir, protams, ir īpašais viesis, bet mums ir arī mūzika, bet ir arī tāda, nu, mēs to saucam par lekcijas sadaļu, bet tāds sagatavotas stāstījums, kurā visādi profesionāļi no dažādiem skatu punktiem ir apskatījuši tās, no tā, to mūsu tematu. Un šodien mēs vairāk parunāsim par to, ka īsmā, nu kā, mākslīgais intelekts faktiski ir algoritms. Mēs meklēsim šos algoritmus jau, kas ir bijuši pirms tam, jo faktiski mūzika ir tāda matemātika. Tāda. Un tur ir arī zināms formulas.
Metāla fani absolūti piekritīs dažu.
Jā. Bet mēs mēģināsim tūplānā mazliet paskatīties uz šiem te formulām, kādas ir pastāvējuši līdz tam, lai saprastu, ka īsmā tā struktūra un dziesma un mūzikas uzbūva faktiski viņa nav mainījusies nu, jau gadus 200-250, zin kā. Un tikai tas, ka mēs varbūt reizēm domājam, ka nu, agrākos laikos komponists sēdēja pie tās papīra lapas un vienkārši nu, domāja visu laiku, viņam tur nāca ārā un tā. Bet īsmā nē, tur ir pilnīga attiecība sistēma, nu, ka tev ir īsmā tāda īsti radoša pirmā tēma, un pēc tam jau viss pārējais. Līdzīgi kā mūsdienās tu pakārto tam, kas jau ir...
Teiktu, ne, kad, varbūt tas ir līdzīgi, kā, kad kādreiz skolotāji teica, kad jums jāmācās rēķināt, jau kalkulators jau jums vienmēr kabatā nebūs. Ne, bet
varam bija taisnība!
varbūt ir līdzīgi arī mūzika, jums jāmācās tās visas pasāžas, ne? Nu, akadēmiskajā vidē droši vien tev jāiemācās, kā no vienas notas nokļūt kaut kādā, tur, nezinu, ar konkrētā vai ne, virzībā uz nākamo ar kaut kādu pasāžu, ne, un tu viņu var vienkārši atļaut izdomāt tam mākslīgi piedāvāt tās 10 variants, ne, līdzīgi kā kalkulators.
Bet nav tā, ka tu vari būt precīzāks, ja tu pats spēji tomēr radīt, jo skaidrs, ka ar mākslīgo intelektu ir, manuprāt, šobrīd būtiskākā limitācija manā pieredzē ir tas, ka ne viss ir izmaināms, ne viss ir, tu nevari ielikt detalizāciju tādu, kādu tu vēlētos. Un attiecīgi, tad, kad tu spēji, ja, tu vienkārši iegūst valodu. Tu spēji arī pateikt, es gribu aiziet uz tualeti, nelietojot nevienu vārdu.
Jā, vācijas primēram, jā.
Bet starp citu mēs šodien noskaidrojām.
Mēs visu dzirdēju.
Jau paspēju.
Jā.
Vienkārši kaut kā liekas to, ka tās īstās spējas mums tomēr nodarēs. Nekur nepazudīs radītāji.
Es domāju, ka tur ir diezgan šaura tāda līnija, kas ir, nu, laiks. Zin kā, tad, kad tas rīks ir plus mīnus jauns, visiem tā, wow, fun, forši, yeah. Bet paies laiks, un es domāju, ka redz cilvēkiem, jo gribas koncertos dzirdēt dzīvu cilvēku, un to, ja tu nevar izmainīt. Nu, labi, mākslīgas intelekts varbūt radīs tiem Teslas robotiem savu muzonu kaut kādu. Bet tad, tik ilgi, kamēr cilvēks nāks uz koncertu, viņš gribēs redzēt nevis hologrammu vai kaut kādu datoru atvērtu, vienkārši skatos, viņam gribās to dzīvo emociju. Un to nekāds mākslīgais intelekts pagaidām vēl nevar izdarīt.
Teic, Jānis ar asarām acīs.
Un var dzirdēt, kā viņš pil uz galda.
Labs ir,
kamēr es te stāvēšu un dziedāšu.
Jāsaka tā, to, ka šodien cerams, ka visi tiekamies pulksteni 7:00 vakarā. Kandas Speronām jauniešiem paredzētu koncertu programmu Simfoniskais hits. Īpašais viesis būs arī mūsu īpašais viesis šorīt. Kaspars Ansons, stāstnieks Jānis Holšteins Upmanis, jeb Goran Gora, Roberts Rubins režisē, Jānis Joņevs dramaturgs, mākslinieks Krišs Salmens, animators Pauls Poikāns un tā tālāk un tā joprojām. Kaspar komandu nolasīt. Biļetes palikušas absolūti pašas pēdējās, tā kā nekavēties. Visi vienmēr domā to, ka nu, es izdomāšu vakarā, ja kā es pēc darbiņa jutīšos šajā gadījumā. 20 biļetes tikai palikušas, ja? Jūs varat līdz vakaram domāt, gaidīt un vairāk nebūs.
Es vēl iemetīšu vēl nenormāli svarīgu info tiem pāriem 20 pie diriģenta pults Vilhelms Vācietis.
O!
Un aiziet!
Un bam, vairs nav neviens!
Nē, nu tas, ja mēs saucam komandu, kas ir iesaistīta, tad arī Vilhelms, protams, ir mūsu stūrakmens.
Paldies, kungi, par to, ka šodien ieradāties, lai izdodas saprast tās attiecības starp mākslīgo intelektu un mūziku un mūziķiem un radītājiem.
Es domāju, ka būs karsti, jo šie koncerti parasti tādi, kad cilvēki iet mājās nelabprāt, jo kaut kas foršs ir tajā brīdī, ka tu ne tikai baudi mūziku, bet arī tā kā klausies un piedalies sarunā. Un, man liekas, būs baigi inčīgi. Ir sevišķi tiem, kuri pirmo reizi plāno nākt, ticiet, man tas ir brīnišķīgi.
Paldies, čau!
Latvijas Radio 5.